25. Starptautiskais Liepājas zvaigžņu festivāla atklāšanas koncerts gaidāms jau 3. martā, kad īpašā koncertā uz skatuves kāps 8 solisti. Festivāla atklās nevien Latvijas, bet arī Eiropas spožā solo erģelniece Iveta Apkalna, kas tikko piedalījusies Hamburgas Elbas filharmonijas atklāšanas koncertā. Par krāšņo koncertu, kur uzstāsies Liepājas simfoniskais orķestris, vairāk stāsta orķestra diriģents Atvars Lakstīgalu.
Būs arī ļoti ilgi gaidītais Artura Maskata klavier koncerta pasaules pirmatskuņojums, kurš ir nu, uzrakstīts, jau ir partitūra pavisam silta vēl ir, un ar nepacietību gaidam, un tāpat arī solistu, kas to atskaņos, tas būs Reinis Zariņš, kurš ir viens no tādiem mūsu visatpazīstākamajiem pianistiem. Tāpat tās koncertā klausītāji varēs beidzot dzīvējā dzirdēt Pētera Vaska flautas koncertu, kas mums vienā no pēdējiem diskiem, ko mēs prezentējām vēl rudenī, pagājušā gada, un pirmo reizi Dita Krenberga spēlēs šo koncertu ar orķestri. Arī faktiski pirmo reizi latviešu flautists viņu spēlē Pētera Vasku šo flautas koncertu, un pirmo reizi sieviete arī viņa kā tāda spēlē, jo viņš ir veltīts tā kā vācu flautistam vīrietim, kuram tieši tie piegaina, un ļoti smags viņš ir tāds. Un tāpēc Dita ilgi domāja pirms piekrita, un piekrita tiešām un būs, un tad visiem būs iespēja šo tādu lielu darbu dzirdēt.
Pirmo reizi festivālā piedalīsies arī citi orķestri, ne tikai Liepājas simfoniskais orķestris. Liepājas mūziķiem festivālā pievienosies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Klaipēdas kamera orķestris. Šogad festivālā atgriezīsies arī džess, turpina Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis.
Ļoti gaidīts vienmēr ir džezu koncerts šajā festivālā. Kaut kā tā ir tradīcija gaidīt džezu. Un mēs esam uzaicinājuši izcilus itāļu džezmeņu Skeko Fornarelli džezi trio, kur uzstāsies Lielajā zālē 11. martā. Savukārt 24. martā satiksies trīs ļoti lieli vārdi, kuri viens par otru ļoti labi zina, bet nepārāk bieži spēja satikties uz vienas skatuves, jo viņi visi ir zvaigznes. Tas ir Davides Geringas, lietuviešu čelists leģenda, arī diriģents vienlaicīgi. Maksims Risanovs, ko jau liepājnieki ar milzīgām gavelēm uzņēma.
Ir klausītāji, kuriem pietrūkst vecais formāts, kad festivāls bija veltīts tikai pasaules mēroga pianismu zvaigznēm, saka Atvars Lakstīgala. Savukārt citus uzrunā tieši zvaigžņu festivāls un tā daudzveidība.
Mums ir, teiksim, nu, tik daudz tās zvaigznes, ko mēs varētu dēvēt pa zvaigznēm, kas ir te mūsu paši, jā, nu, kaut vai tajā pašā atklāšanas koncertā. Tas ir tiešām nu, mūziķi un cilvēki, kuriem mēs varam lepoties, ka mēs viņus pazīstam, ka mēs ar viņiem varam uz vienas skatuves muzicēt. Tas ir tiešām tāda svētku sajūta, un kur citam tam būtu vietā tādā zvaigžņu festivālā. Tāpat es atļaušos pieminēt, ka šis gads kaut kādā ziņā ir Pētera Plakiža arī jubilejas gads, un mēs zvaigžņu festivālā esam iekļāvuši vienu viņu opusu, ko viņš ir rakstījis 70. gados ar nosaukumu Sasaukšanās. Tas ir rakstīts 5 pušam instrumentiem ar orķestri. Katrs pušam instruments būs kaut kādā savā balkoniņā, kaut kur katrā koncertzāles galā un Sasaukšanās ar orķestri. Tas būs arī kaut kāds tāds, nu, kur varēs, teiksim, izbaudīt to lielisko akustiku šeit. Kā tad ir, kā tad tās atbalsts notiek, tas man liekas tāds aizraujošs pasākums arī.
Orķestra vadītājs akcentē, ka šajā festivālā izdevies sasniegt galveno mērķi klausītājiem piedāvāt izcilu zvaigžņu sakopojumu. Uzaicinot citus orķestrus arī pašiem, izdosies kļūt par klausītājiem un tā sarūpēt svētkus orķestra mūziķiem. 25. Starptautiskais zvaigžņu festivāls sāksies 3. martā un turpināsies līdz 31. martam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.